Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը հնարավոր համարում է միջազգային դատարաններ Ադրբեջանի դեմ հայցերից հրաժարվելուց, եթե Բաքուն նույնպես յետքանչի Երևանի դեմ բողոքները։ Ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, ճիշտ կլինի ռուս-սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի անհաջողությունը ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ չի բացառում Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայումը Ուկրաինայում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց օդանավակայանից, այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վաղը Բեռլինում մեկնարկող բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց կարձանագրվի։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է այսօր Աթենքում իր հույն պաշտոնակից Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ «Մենք դեռ հավատում ենք, որ ոչ ոք Հայաստանի վրա չի հարձակվի», Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Նա նաև նշել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մեջբերում ըստեյության երկկողմանի միջազգային իրավունքի հարգման խնդիր են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել արևմտյան մի շարք երկրների զորքերի տեղակայումն Ուկրաինայի տարածքում։ Այս մասին Ֆրանսիայի ղեկավարը հայտարարել է երկու շաբթի երեկոյան Փարիզում Եվրոպական շուրջ երկու տասնյակ պետությունների ղեկավարների Ուկրաինային նվիրված հավաքի ավարտին։ Մակրոնի հայտարարություններն արդեն իսկ մեկնաբանել են Մոսկվայում և Բրյուսելում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Դաշինքի և Ռուսաստանի հակամարտությունն ախուսափելի կդառնա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի պնդմամբ, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինա մարտական ստորաբաժանումներ ուղարկելու մտադրություն չունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հույս է հայտնել, որ Գազայում մինչև հաջորդ երկու շաբթի հրադադար կհաստատվի։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով հակամարտող կողմերին հաջողվել են նախնական որոշակի համաձայնություններ ձեռք բերել։ Մոսկվայի Գոլովինսկի շրջանի դատարանն այսօր 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Օրլովին։ իրավապաշտպանը մեղավոր է ճանաչվել մեջբերում ռուսական բանակի կրկնակի վարկաբեկման համար, նա կալանքի տակ է վերցվել հենց դատարանի դահլիճում։ Մարտի 1-ից Ռուսաստանը կես տարով կդադարեցնի բենզինի արտահանումը, ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ բացառություն կարվի միայն ԵԱՏՄ անդամ պետություններ, ինչպես նաև Մոնղոլիա, Ուզբեկստան, Աբխազիա և Հարավային Օսիա արդեն իսկ համաձայնեցված մատակարարումների համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Բաքվից հնչող սպառնալիքների, նոր պատերազմի հավանականության վերաբերյալ Երևանի մտավախությունների ֆոնին վաղը Բեռլինում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Միրզոյանն ու Բայրամով, ինչպես հաղորդվել է, կբանակցեն խաղության պայմանագրի շուրջ հանդիպումից 2 օր առաջ Ալիևը պնդել է, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի բոլոր պայմանները։ Երևանից արձագանքել են Ալիևի հայտարարությանը, պատրաստ են քննարկել ցանկացած հարց։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային և պահանջ ներկայացնելը, կարծում եմ, ճիշտ հռետորաբանություն չէ։
Բեռլինում վաղը կայանալիք երկօրյա բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի նախագահը զգուշացրեց, Հայաստանը մի ճանապարհ ունի և պետք է կատարի Բաքվի բոլոր պահանջները։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հակադարձելով Ալիևին շեշտեց, այդ կերպ Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։
Տեսեք, ժամանակին, երբ որ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մշտապես Ալիևը կրակում էր մեր զինվորների վրա, մշտապես հարձակումներ էին գործում, դրանով փորձելով բանակցությունների վրա ճնշում գործադրել։
Արձագանքելով Բաքվից հնչող պահանջներին և մասնավորապես սահմանադրության փոփոխությանը, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց, թե Հայաստանը իր շահերից ելնելով է որոշում կայացնելու՝ փոխել մայր օրենքը, թե ոչ։ Սիմոնյանը վստահեցրեց, անկախության հռչակագրի դրույթը սահմանադրությունից հանելու վերաբերյալ որոշում չունեն։ Այդ հարցն էլ երեք վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը չեն քննարկել։
Որոշում կա հռչակագիրը հանել։
Չէ, նման, տեսեք, ոչ մի որոշում չկա։ Մենք ինչենք էս խոսակցությունը սկսել։ Մենք էս խոսակցությունը սկսել ենք հանրության հետ, որ մեզ քննադատեն, որ դուք հարց տաք, մենք դրա մասին խոսենք, հասկանանք հասարակության որ մասը ինչ է կարծում, եւ մեկ էլ այդ ընդդիմության, եթե ես չեմ սխալվում, ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը ձեր եթերում, ազատության եթերում ասեց, մենք պետք է համանդրական հանրակրվեն վերած, ի՞նչ համանդրական հանրակրվեն։ Ինչ սամաձը, մենք ասել ենք, որ մոտ ապագայում սամաձական համարակվել է լինելու։ Հա, հա, բայց կարող է այդ փոփոխությունը ենթադրեն լինի 2030 թվականին, օրինակ։ Կագրաս ընդդիմությունը կսկսի այդ ժամանակ պայքարել մեզ անվստահություն հայտնելու մասին։
Սահմանադրությունը փոխելուց բացի Բաքուն նաև պահանջում է Հայաստանից հրաժարվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված հայցերից։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան, եւս մեկ գանգատ էլ քննվում է Մակի հրադատության միջազգային դատարանում։ Կհրաժարվի արդյոք Հայաստանն այդ հայցերից։
Մանրամասները չգիտեմ, բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն, հնարավոր է մենք էլ հրաժարվենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարց։
Այո, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ քննարկել բոլոր խնդիրների լուծումը եւ քննարկում ենք այդ հարցերը, եւ որևիցե հարց չենք տեսնում, որը որ կտրուկ մեր համար անքննարկելի է։
Հայաստանի վարչապետը 3 խորհրդարանում հանդիպել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանը պատմել է Ալիևի հետ Մյունխենյան հանդիպման մասին։ Արդյոք Մյունխենում Փաշինյան Ալիև հանդիպան ընթացքում ինչ որ համաձայնություն ձեռք բերվել է։ Ի վերջո հենց այդ հանդիպումից հետո որոշում կայացվեց վերսկսել արտգործնախարարների հանդիպումները։ Միրզոյան Բայրամը վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել ավելի քան 8 ամիս առաջ։
Թող վարչապետը գա այդ հարցին պատասխանել, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահել։
Պաշտոնական Երևանն այս տարի արդեն 2 անգամ շեշտել է, որ Բաքվից ստացած խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին տարբերակներում որոշակի հետընթաց կա, որ հարցերին է վերաբերում այդ հետընթացը։
Խոսում ենք, բան ենք պայմանավորվում, գնում ենք թղթին հանձնելու ժամանակ, վերադառնում տենում ենք թղթի մեջ այդ բանը, այլ կերպա ձևակերպված։ Դա հետընթաց է։
Որ հարցերում է հետընթացը։
Հիմա մանրամասներին չեմ ուզում բանանեմ, բայց հիմնական 3 սկզբունքների վերաբերյալ, հա, այդ տարածքային ամբողջականությունը, կոմունիկացիաների եւ այլ, համաձայնությունները ձեռք են բերվել Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի եւ այլ երկրների ղեկավարների ներկայությամբ։
Արտգործնախարար Արադ Միրզյանն է քիչ առաջ ելույթ ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում եւ բաց տեքստով խոսել Հայաստանի նկատմամբ Բաքվի տարածքային նոր պահանջների մասին։ Լսենք նախարարի ելույթից մեկ հատված։
There is continuous bellicose rhetoric and military escalation provoked by Azerbaijan.
Ադրբեջանը շարունակական ռազմատենչ ռետորաբանություն եւ ռազմական սադրանքներ է ցույց տնում։ Դրանք հաջորդել են ավելի վաղ Հայաստանի տարածք ներխուժմանը։ Ուժի ապորինի կիրառման անպատժելիությունը հանգեցրել է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նոր պահանջների։ Հիմա Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացվում է որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, ինչը հնարվել է տարածաշրջանում լարվածություն պահելու պարզ մտադրությամբ։ Այդուհանդերձ Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին եւ չի շեղվելու դրանից։ Մենք համոզված ենք, որ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, ինչպես նաեւ միջպետական սահմանագծումը ԽՍՀՄ վերջին եւ օրինական քարտեզներով մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության միակ ճանապարհն են։
Towards peace and stability in our region.
Չնայած Երևան-Բաքու բանակցություններին խաղաղության պայմանագրի շուրջ կողմերի միջև շարունակական քննարկումներին, փորձագետներն այդուհանդերձ նոր սրացումը չեն բացառում։ Դիտարկելով հարձակման մի քանի սցենար, թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Եթե դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաև այլ երկրներից, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում։ Առնվազն երկու մարզերում նկատի ունեմ Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են։ Նկատի ունեմ ճանապարհները եւ սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին եւ Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ գործողությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված եւ որպեսզի դրանով նրանք կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաեւ, որ ոմանք դիտարկում են նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղուց է սկսվել եւ այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատված համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան եւ բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարեւոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկային եւ վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետեւ եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել, ստիպել Հայաստանին ինչ որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ, նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղական ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն եւ խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի եւ սա լիարժեք երաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժեք երաշխիք չէ։
Եվ չնայած փորձագետների հորատեսական գնահատականներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ Բերլինում արտգործնախարարներն առաջընթաց կարձանագրեն։ Այս մասին վարչապետը հայտարարել է Աթենքում իր հույն պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո։ Արտակ Խուլյանն է իմի բերել Փաշինյանի եւ Միցոտակիսի հայտարարությունները։
Երևանը հուսով է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Բերլինյան հանդիպմանն առաջընթաց կարձանագրեն։ Աթենքում գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Վարչապետ Միցոտակեսին պատմեցի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ գործադրվող մեր ջանքերի մասին, պատմեցի նաև արկա խնդիրների մասին եւ ուր ենք մենք հասել եւ ինչ խնդիրներ կան հետագա առաջընթացը ապահովելու համար։ Իհարկե տեղակեք, որ առաջիկայում սպասվում է արտաքին գործերի նախարարների, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը, եւ պետք է հույս ունենանք, որ այդ հանդիպման ընթացքում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել։
Երկու երկրների արտգործնախարարները կհանդիպեն վաղը, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, բանակցությունները կտևեն մինչև փետրվարի 29-ը։ Այս հանդիպումից 2 օր առաջ 3 Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե Հայաստանը մի ճանապարհ ունի՝ ընդունել Ադրբեջանի բոլոր պայմանները եւ հրաժարվել տարածքային նկարտումներից։ Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում, օրենքներում ու միջազգային դատարան ներկայացված հայցերում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջին անգամ դեմ բանակցել են 8 ամիս առաջ Վաշինգտոնում։
Միջազգային իրավունքի կողքին ենք, մենք նվիրված ենք յուրաքանչյուր երկրի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հարգանքի սկզբունքներին։ Մենք հավատում ենք, որ տարածությունը պետք է կարգավորի միայն խաղաղ ճանապարհով։
Այսօր Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միտոցակիսը հայտարարեց, որ Աթենքը միշտ Երևանի կողքին կլինի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։
Ուստի տարածաշրջանը վերածվի Բախումների թաթերաբեմից արևտրական հանգույցի, կապելով Սևծովյան երկրները, Պերսպասի ծովի երկրները, Միջերկրյան ծովի երկրները, որովհետև միայն ընդհանուր բարեկեցությունը, բարգավաճումը կարող է լրացնել զենքը, որովհետև միայն ժողովրդների առաջընթացը կարող է զսպել բռնատիրական առաջնորդների ծրագրերը։
Պաշտոնական Երևանը կասկածի տակ է դնում 1992 թվականից Զվարթնոց օդանավակայանում տեղակայված ռուսական ներկայության հանրաժեշտությունը։ Հազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, ճիշտ կլինի, որ ռուս ամանապահները դուրս գան Զվարթնոցից։ Հայաստանի իշխանությունն այս մասին առաջին անգամ է բաց տեքստով խոսում։ Մինչ այդ իշխանամետ փորձագետներ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ էին թեման քննարկման առարկա դարձրել։ Ինչու է պաշտոնական Երևանը ռուս ամանապահներին Երևանի օդանավակայան հեռացնելու անհրաժեշտություն տեսել, ինչու հիմա քննարկվում է արդյոք հարցը իշխանական շրջանակներում, ինչպես է լուծվելու Հայաստանի այլ վայրերում տեղակայված ռուս սահմանապահների հարցը, եւ վերջապես ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Երևանի այս քայլը, եւ արդյոք իշխանությունը պատրաստ է Մոսկվայի պատասխանին Շողի Գալսյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Իսկ արդյոք այդ հարցն իշխանությունը քննարկում է։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե անձամբ նման քննարկման չի մասնակցել։
Կարող է իրավապահների կամ համապատասխան մարմինների հետ քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ թե որովհետև մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն։ Դուք վստահ եք։
Ռուս սահմանապահները օդանավակայանում 3 տասնամյակից ավելի է ծառայություն են իրականացնում, թե կոնկրետ ինչ իրավական հիմքով հստակ չէ։ Առհասարակ ռուս սահմանապահների Հայաստանի տարածքում գործունեությունը կարգավորվում է 1992 թվականին Մոսկվայի հետ կնքված Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի եւ նրանց կենսագործունեության պայմանների մասին պայմանագրով։ Դրանում Սակայն հենց օդանավակայանում նրանց գործունեության վերաբերյալ ոչինչ նշված չէ։ Ինչ իրավական հիմքով են ռուս սահմանապահները Զվարթնոցում աշխատում եւ քննարկվում է արդյոք նրանց այնտեղից հանելու հարցը։ Ազատությունը գրավոր հարցումներ է ուղարկել պետական մարմիններին, պատասխան սակայն դեռ չենք ստացել։ Այս թեմային նախորդեցին ներքին հանդի դեպքերը, երբ ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, թե այնտեղ տեղակայված ռուս զինվորականները չկանխեցին այդ միջադեպը։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր առհասարակ կասկածի տակ դրեց ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը Հայաստանի սահմանների պաշտպանության հարցում։
Ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ իրենք չպաշտպանեցին։ Հլել չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին։ Եկան Հայաստանի, բան, եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա։ Հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան ռուս խաղապաններից, ասին տեսակ մենք ոնց էինք աշխատում, մեր խաղապաններն էլ մահացան 5 ժամ հետո դրանից հետո։ Ինչ, այսինքն եկան ուղեկցեցին հայերին դուրս, էտեր պաշտպաններ, մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ընդդիմությունից վստահ են, այսպիսով ռուսներին Հայաստանից դուրս մղելու գործընթաց է սկսվում, ինչը պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ անվտանգային լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Այ այս կոնտեքստի մեջ մենք վտանգներ ենք տեսնում շատ լուրջ։ Այսինքն այստեղ սկսել այս մասից հետո հասնել ուրիշ տեղ, ի վերջո հարցը պետք է կամ ամբողջությամբ հայեցակարգված լուծում ստանա, կամ այսպես մաս ինչ որ ձևերով, ինչպես իշխանությունների ոչն է անել, իբր թե մի մեծ բան չենք պահանջում, ասես փոքր քայլերով հասնել վերջնականին արդյունքին, որը մեր համար կարող է կործանարը լինել, այս սա է, որ մեզ մտահոգում է։
Ավելի քան 8 ամիս արևմտյան հարթակները բոյկոտելուց հետո Բաքվում Բաքուն փաստացի առաջին անգամ վաղը բանակցային սեղանույթ շուրջ կնստի Երևանի հետ պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել Գերմանիայի կանցլերի միջնորդությամբ Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ արևմուտքին հաջողվել է գոնե այս հարցում փոխել Ալիևի վարչակազմի դիրքորոշումը։ Հստակ չէ նաև, արդյոք Բերլինը կշարունակի միջնորդական դերակատարությունը նաև սպասվող բանակցություններում, թե Բաքուն կշարունակի պնդել բացառապես երկկողմ ձևաչափը։ Հանուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Գերմանիան ուրախ կլինի նպաստելու տարածաշրջանի կայուն խաղաղությանը։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի Բունդեսթագի իրավական հանձնաժողովի նախագահ Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ քառորյա այցի շրջանակում հանդիպել է հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Իթիվս այլ հարցերի վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկել նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցը։
Մենք դրական ենք գնահատում հայկական կողմի ջանքերը ուղված արևմտյան ժողովրդավարական արժեքների որդեգրմանը։ Ուստի պատրաստակամ ենք գերմանական կողմից մեր աջակցությունը ցուցաբերելու ինչպես խաղաղության գործընթացին, այնպես էլ Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացին։
Վաղը Բերլինում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ավելի քան 8 ամիս արևմտյան հարթակներից հրաժարվելուց հետո Բաքուն փետրվարի 28-29-ին բանակցային սեղանի շուրջ կնստի Երևանի հետ։ Ազատության հարցին, արդյոք արևմուտքին հաջողվել է որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերել Բաքվի հետ այս հարցում, Մունտեսթագի պատգամավորն ասաց, ավելի սպառիչ կպատասխաներ Ադրբեջան կատարած այցից հետո, ադրբեջանական դիրքորոշումը հասկանալու համար։
Ես չգիտեմ ինչ է փոխվել իրենց դիրքորոշման մեջ, ամեն դեպքում Գերմանիան շարունակում է հաստատակամ լինել երկու կողմերին առաջարկելու հնարավորություն մեզ մոտ ստեղծել շրջանակ, որը կարող է թույլ տալ առաջ մղել խաղաղության գործընթացը։
Բունդեսթագի իրավական հանձնաժողովի նախագահին լրագրողները հիշեցրեցին, որ նախքան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղահանումը Ադրբեջանը գրեթե 1 տարի Արցախը շրջափակված է պահել։ Այսօր ոչնչացվում են պատմամշակութային հուշարձանները, Իլհամ Ալիևը չի դադարեցնում պահանջները։ Այս ամենին հետևող արևմուտքը ինչու որևէ պատժամիջոց չի կիրառում Ալիևի նկատմամբ։ Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերը պնդեց. Սանկցիաները սահմանափակ հաջողություններ են ունենում, և այս փուլում դրանց կիրառումը կարող է խաթարել խաղաղության գործընթացը։
Սրանք անշուշտ մտահոգիչ կետեր են, մանավանդ երբ խոսում ենք տևական հանցագործությունների մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ներկայացված փաստերն արդարացնել հնարավոր չէ։ Մեզ համար խորթ է այդ ամենը։ Ես մի երկրից եմ, որտեղ անհնար է պատկերացնել մարդու իրավունքների այդպիսի խախտում, մարդկանց խմբի, էթնոսի տեղահանում։ Այդ պատճառով է, որ մենք տարակուսում ենք, թե ինչպես է, որ այս տարածաշրջանում հակամարտող կողմերը շահախնդիր չեն ի վերջո հասնել խաղաղության, իշահ մարդկանց բարեկեցության ու բարօրության։ Խաղաղության գործընթացի այս փուլում մենք պետք է հնարավորինս կարողանանք հանդես գալ որպես ազնիվ գործընկեր, աջակցող, և կարծում եմ, որ հենց Հայաստանի շահերից է բխում, որ մենք կարողանանք մեր հենց այդ գործառույթով նպաստել խաղաղության գործընթացին։
Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանից կմեկնի Վրաստան, հետո Ադրբեջան։
Շուրնուխցիները 3 տարի է սպասում են, որ գյուղի նոր թաղամասի կառուցումն ավարտվի 2020 թվականի երակողմ հայտարարությունից հետո Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղի 12 տուն դարձել է ադրբեջանական, շուրջ 4 տասնյակ շուրնուխցիներ դեռևս սպասում են իրենց նոր տներին, որը խոստացել է պետությունը։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանը շաբաթը բացեց դրական տեղեկությունների հեղեղով. Սյունիքի մարզում 2018 թվականից հետո 276 միլիոն դոլարի գործ է արվել։
Մինասյան փողոցի 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի հիմնանորոգում
ամենայն մանրամասնությամբ նրբանցքներից մինչև շենքի տանիք ու բակ, մինչև աչակողմյան մայթ վարչապետը թվարկեց, թե Սյունիքի համայնքներում ինչ է արել գործադիրը։ Այդ աշխատանքներն ամփոփող տեսանյութում մի քանի անգամ հիշատակվում է Գորիսի Շուրնուխը։ Այստեղ բնակելի թաղամասի կառուցում ու ջրամատակարարման վերակառուցումը ներկայացված է որպես կատարված աշխատանք։ Շուրնուխցի Սասուն Ալումյանը կլոր 3 տարի է սպասում, որ գյուղի նոր թաղի կառուցումն ավարտվի, ինքն էլ ընտանիքով տեղափոխվի նոր առանձնատուն։ Ժամանակավոր մի վագոն տնակում են ապրում, որը ոչ մի կերպ չի տականում։
Կոշիկներս փոլից կպելա առավոտը, շապոկը փոլից կպելա չեմ կարող փոկեմ։ Դակը միջի ջունոտ աղել եկել եմ, որ փոկեմ չի փոկում։ Բաժակը, սեղանին դրած ջուրը մեջը դրած սարելա սեղանից փոկում ես չի փոկում։
20 թվականի Երակոմ հայտարարությունից հետո Շուրնուխի ներքևի թաղը 12 տուն ադրբեջանական դարձավ։ Կառավարությունը տնամերձով ու գոմերով Սիրուն թաղամաս խոստացավ տունն ադրբեջանական թաղում թողած շուրնուխցիներին 1.2 միլիարդ դրամանոց ծրագիր է։ Շինարարության մասին ազդարարեցին 2021 թվականի փետրվարին, խոստացան մինչև այդ տարվա վերջ ավարտել, հետո խոստացան ավարտել 2022-ի վերջին, հետո խոստացան 2023-ի վերջին ավարտել, մինչև այժմ ոչ ոք նոր տուն չի մտել, սպասում են։
Շատ, մենք հույս ունենք, որ դեկտեմբերին կանի, դե որ ուշանում այն չանենք, բան չկա, թող ուշանին ուշանի մինակի խաղաղություն ալնի։
Նաթելա Հարությունյանը որդու հետ գյուղի ազգականներից մեկի տանն է սպասում, ասում է 13 առանձնատներից 11-ի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, բայց մի խնդիր է ծագել։ Նախորդ տարվա ամռանը Շուրնուխի նոր թաղ էր գնացել վարչապետ Փաշինյանը։ Այդտեղ քաղաքաշինության կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավարը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են լուծելու նոր տների ջրի հարցը, ջրամբար կկառուցեն։ Քաղաքաշինության կոմիտեից պարզաբանում խնդրեցինք, ինչու է 13 տան շինարարությունն ավելի քան 3 տարի տևում։
Շուրնուխ բնակավայրում կառուցվող նոր թաղամասի բնակելի 13 տների եւ անասնագոմերի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են։ Ավարտական փուլում են օրվա կարգավորիչ ջրամբարի կառուցման աշխատանքները, ընթացքի մեջ են տարածքով անցնող բարձրավոլտ էլեկտրագծերի տեղափոխման աշխատանքները եւ 13 տան էլեկտրասնուցման ու արտաքին լուսավորության աշխատանքները։
Կոմիտեից ասում են, գործը նախատեսում են ավարտել այս տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Ոսկի տունելնի, առաջ ջուր, նեղ ոչ մեկը չի մնալ։
Շուրնուխցի Սասուն Ալումյանը պնդում է, ջրամբարը կա ու այդտեղ կարող է հավաքվել ընդամենը 1 տանը բավարարող ջրաքանակ, ասում է այդ մասին շատ ավելի վաղ է ահազանգել։
Բայց ես ասել եմ, ով է ինձ լսել, ասել եմ, որ այս տարածքում ջուր չկա։
Գյուղացիները դեռ նախագծի փուլում առաջարկել էին Սվարանդի Սարից ջուր բերել, մի քիչ թանկ կլիներ, ասում են, բայց ջուր կլիներ։ Գյուղը միշտ է ջրի խնդիր ունեցել, ասում են, ամռանը թելի բարակությամբ ջուր հոսի, լավ է։
Բասեյներ սարքել են, բայց հիմա պետք որ նորմալ չի աշխատում։
Շուրնուխում տուն կորցրածները 38 հոգի պետությունից փող են ստանում, յուրաքանչյուրը 68,000 դրամ, մինչև կմտնեն իրենց նոր տներ։ Շինարարությունը ձգձգվում է, կառավարությունն անընդհատ գումարի տրամադրման ժամկետը երկարաձգում է։
Փոխհատուցումը մինչև դեկտեմբեր ստացել ենք, չգիտենք դրանից հետո, դասել ենք, որ տները մինչև պրծնելը, հանձնելը գումար տալու են, բայց հլա նորություն չկա։
Սոցապնախարարությունից տեղեկացանք, պատրաստվում են կառավարությանն առաջարկել դարձյալ երկարացնել փոխհատուցման ժամկետը, մինչև այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ի վերջո Շուրնուխի 13 տների շինարարությունը կավարտվի ու այդտեղ լույս ու ջուր կլինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի անհաջողությունների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ չի բացառում Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայում Ուկրաինայում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում եվրոպացի առաջնորդների հանդիպումից հետո հայտարարել է, պետք չբացառել արևմտյան զորքեր Ուկրաինա ուղարկելու
հնարավորությունը։
Այսօր երեկոյան ամեն ինչ քննարկվեց շատ բաց եւ անմիջական։ Այսօր չկա կոնսենսուս պաշտոնապես զորքեր ուղարկելու համար, բայց ոչինչ պետք չէ բացառել։ Մենք կանենք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա հաղթել այս պատերազմում։
Ֆրանսիայի նախագահը կրկին ընդդել է, որ Ռուսաստանի պարտությունն անհրաժեշտ է Եվրոպայում անվտանգության և կայունության համար։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը հեղում անելով Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմում իր աղբյուրին գրում է, թե Վաշինգտոնը Ուկրաինա զորքեր մտցնելու պլաններ չունի, նման մտադրություն չունի նաև ՆԱՏՕ-ն։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոն, մեկնաբանելով Մակրոնի հայտարարությունը, հաստատել է, կան երկրներ, որոնք պատրաստ են իրենց զորքերն ուղարկել Ուկրաինա, կան երկրներ, որոնք ասում են երբեք, և այդ թվում Սլովակիան։ Կան նաև երկրներ, որոնք ասում են, թե այս առաջարկը պետք է դիտարկել։ Կրեմլում ուշադրություն են դարձրել Մակրոնի այս հայտարարությանը, այսօր ասել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև ուղղակի ռազմական հակամարտությունը անխուսափելի կլինի, եթե Արևմուտքը զորքեր ուղարկի Ուկրաինա։
Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովն էլ շեշտել է, թե նման քայլը կհատի բոլոր կարմիր գծերը։ Փարիզում Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաև Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները, քննարկվել է Ուկրաինային զինամթերքի մատակարարումը։ Եվրամիության երկրները դեռ չեն կարողանում կատարել մատակարարման իրենց պարտավորությունները և հույսը դնում են երրորդ երկրների զինամթերք գնելու վրա։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես եկող Չեխիան հայտնել է, որ 15 երկրներ նման սխեմայով զինամթերք գնելու համաձայնագրեր են ստորագրել։ Նման մի կոալիցիա էլ ասել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան, կստեղծվի Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ մատակարարելու համար։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։